Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 18 shkurt 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara do të mbeten në Kosovë për aq sa kosovare do të kenë nevojë për ndihmë, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të Gordon Dagajd. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i përjashtoi kategorikisht çdo mundësi për ndarjen e Kosovës. Prishtina konsideron se qëndrimi i djeshëm i zyrtarëve serb në Mitrovicë paraqet pretendim të Beogradit ndaj pjesës veriore të Kosovës. E përditshmi amerikane Christian Science Monitor shkruan se Kosova e pavarur ballafaqohet me realitete të reja. Gjatë kësa jave, pritet që Lamberto Zanier në Beograd të diskutoj me zyrtarët sërbë për çështjet që dalin nga raporti sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Presidenti Amerikan Barack Obama vendosi që të dërgojë edhe 17,000 trupa shtesë në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. E pra, siç që dëgjuat pak më parë, Shtetet e Bashkuara do të mbeten në Kosovë për aq sa kosovarët të kenë nevojë për ndihmën tonë, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të Gordon Dagajd. Duke uruar popullin e Kosovës për një vjetorin e pavarësisë, zëdhënësi Dagajd tha se Kosova sot është shumë më stabile dhe ndodhet në rrugën e demokracisë shumë etnike. Këto komente ai bëri gjatë një konference për shtyp në Departamentin e Shtetit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë uruar Kosovës një vjetorin e pavarësisë.
United States congratulates the people of the Republic of Kosovo as they celebrate their first anniversary of the historic Declaration of Independence one year ago.
Shtetet e Bashkuara e urojnë popullin e Republikës së Kosovës në kremtimet me rastin e një vjetorit të shpalljes historike të pavarësisë, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Gordon Dagajd.
Over the past year, Kosovo has moved quickly to build democratic institutions and to implement the principles of the UN Special Envoy and Nobel Laureate Meti Atasari's plan.
Gjatë vitit të kaluar, Kosova ka punuar për forcimin e institucioneve demokratike dhe zbatimit të planit të dërguarit special të Kombeve të Bashkuara dhe fituesit të çmimit Nobel për paqe Marti Ahtisaari, përfshir garancat e forta kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave të pakicave dhe trashëgimisë së tyre historike dhe kulturore, tha Dagajd. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit gjithashtu i vlerësoi edhe njohjet ndërkombëtare të pavarësisë.
54 countries from every continent have recognized Kosovo, including an overwhelming majority of EU, NATO and OSCE members.
54 vende nga çdo kontinent e kanë njohur Kosovën, përfshirë dhe shumicën ndërmuese të Bashkimit Evropian, NATO-s dhe OSBE-s, tha Dagajd, duke vlerësuar pozitivisht qëndrimin e shtetit të Kosovës ndaj pranisë ndërkombëtare atje.
As an independent state, Kosovo has welcomed and is coordinating effectively with the EU-led ULEX rule of law mission. NATO.
Si shtet i pavarur, Kosova e ka mirëpritur dhe është koordinuar efektivisht me misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, me NATO-n, me zyrën civile ndërkombëtare dhe me përfaqësuesit tjerë të bashkësisë ndërkombëtare për të ndërtuar një ekonomi të qëndrueshme, sistem unik dhe transparent të shtetit ligjor, si dhe institucione tjera të demokracisë moderne dhe shumë etnike evropiane, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit. Gordon Dagajd më tej foli edhe për praninë e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Ne jemi atje sepse atje ka probleme historike, dëshmitar të cilave kemi qenë të gjithë dhe të cilat shumica nga ne i kuptojnë, dhe këtë shtet nuk do të mund ta ndërtojmë për një periudhë të shkurtër kohore. Sidoqoftë, nëse e krahasojmë me situatën para 10 vjetëve, mendoj se nuk ka fije dyshimi se Kosova sot është shumë stabile dhe ndodhet në rrugën e demokracisë shumë etnike, tha ai. Ne do të mbetemi në Kosovë për aq sa kosovarët të kenë nevojë për ndihmën tonë, përfundoi zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Gordon Dagajd.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Varshavë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përjashtuar kategorikisht çdo mundësi për ndarjen e Kosovës. Zgjidhja e bazuar në çelësin etnik nuk është kurfar ugdalje nga situata. Kosova do të jetë shtet në kuadër të kufive ekzistues, i tha ai gazetës polake Dziennik. Kryeministri kosovar ka shfaqur shpresën se Serbia do të shohë nga e ardhmja dhe jo nga e kaluara. Të gjitha vendet që duan të integrohen në BE duhet i respektojnë vlerat dhe normat evropiane. Ne këtë po e bëjmë, ka thënë Thaçi, duke shtuar se Kosova tash është e gatshme të marrë mbi vete të gjitha kompetencat e shtetit sovran dhe demokratik. Beograd, ministri i punëve të jashtme të Serbisë, Vuk Jeremić, ka sinjalizuar mundësinë e një krize sigurie nëse plani 6 pikësh për Kosovën nuk zbatohet. Disa elemente të planit kanë filluar të zbatohen, disa vonohen, ka thënë Jeremić, dhe ka shtuar se do t'i transmetojë këtë shqetësim të Beogradit sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Bisedimet për këtë plan do të vazhdojnë të njëjtën ku në Beograd arrin shefi UNMIK-ut Lamberto Zianeri, ka thënë Jeremić. Kampala, Ugand. Rebelët musliman në Ugand kanë kërkuar që Ramush Haradina, ish kryeministri i Kosovës, të jetë ndërmjetësues për bisedimet paqësore me qeverinë, raporton agjencia franceze e lajmeve AFP. Sipas dhënësit të rebelëve, kandidatura e Haradinajt është e përshtatshme pasi ai ka kaluar nëpër shumë përvoja për fshidhja të luftëtarit. AFP-ja citon ministrin e shtetit të Ugandës për çështje të brendshme, Matia Kasiaj, të ketë thënë se qeveria nuk ka asnjë kundërshtim ndaj kandidaturës së Haradinajt. Beograd, Ratko Mladić do të arrestohet pavarësisht përpjekjeve të tij të jashtëzakonshme për të mbetur në Arati. Rasim Lajić, zyrtari i qeverisë serbe për bashkëpunim me gjykatën e Hagës, thanë se optimizmi i tij bazohet në informacionet më të fundit nga shërbimet e sigurisë. Mladić është në Arati që nga viti 1995 dhe për herë të fundit është parë në Beograd në vitin 2006. Mladić akuzohet për gjenocid gjatë luftës në Bosnjë. Denver, Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama e ka nënshkruar ligjin për paketën stimuluese ekonomike që synon të ringjallë ekonominë amerikane. Masat që u miratuan javën e kaluar nga Kongresi synojnë krijimin e 3.5 milion vendeve të punës në SBA, përmes uljes së taksave dhe investimit masovik të qeverisë në infrastrukturë dhe në projekte të tjera. Para nënshkrimit të projekt ligjit në qytetin Denver, Obama tha se ligji është më i madh i këtij lloji në historinë e Amerikës.
The American Recovery and Reinvestment Act that I will sign today.
Akti për rimëkëmbjen dhe reinvestimin, të cilin do ta nënshkruaj sot, është një plan që i përmbush parimet të cilat i parashtrohen në janar. Është paketa më gjithëpërfshirëse ekonomike në historinë tonë, tha Obama. Sërish Denver, presidenti Barack Obama ka miratuar dërgimin e 17.000 trupave shtesë në Afganistan për t'u bashkuar betejës kundër talebanëve. Në deklaratën e bërë publike nga shtëpia e Bardh, Obama than se shtimi nevojitet për të stabilizuar situatën e përkeqësuar në Afganistan. Deklarata thotë se Afganistani nuk ka marrë kujdesin e duhur strategjik, drejtimet dhe resurset që i duhen urgjentisht. Jakarta, sekretaria e shtetit Hillary Clinton mbriti në Indonezi në ndalesën e dytë të turneut të saj në Azi. Vizita në Indonezi në udhëtimin e parë të saj as vendit si kryediplomati amerikane është në vijën e dëshirës së presidentit Obama për farkimin e marrëdhënieve më të mira të Shteteve të Bashkuara me botën myslimane. Indonezia është vendi me më shumë popullsi myslimane në botë. Vjen Rusia ka bërthirje për ribërjen e marrëveshjeve euroatlantike të sigurisë. Zëvendës ministri i jashtëm rus deklaroi gjatë një takimi në OSBE në Vjenë se institucionet të tilla si NATO-ja, të mbetura që nga koha e luftës së ftohtë, janë të papërshtatshme për të larguar tensionet në një botë shumë polare. Deklarata e mësipërme vjen pas propozimit të mëhershëm të presidentit rus Dmitri Medvedev për një arkitekturë të re sigurie që nuk do të krijonte ndarje në bllokë. Moskë, presidenti rus Dmitri Medvedev ka planuar se Rusia disa herë ka gabuar gjatë marrëdhënieve me vendet e tjera në çështjet e energjisë. Komentet e zbutura të Medvedevit vijnë pas dy javë tensionesh mes Rusisë e Ukrainës gjatë janarit të kaluar, kur Moska ndërpreu furnizimin me gaz për vendet e Evropës. Do që bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Pjesëmarrja e zyrtarëve të Serbisë në të ashtuquajturin Kuvendi i Komunave Serbe në pjesën veriore të Kosovës, që është palli të pavlefshëm pavarësinë, nga përfaqësuesit të qeverisë dhe opozitës në Kosovë, shihet si provokim dhe pjesë politike serbe që pretendon të paraqesë se Kosova është çështje e pazgjidhur. Një herësh qëndrimi i djeshëm i zyrtarëve të Serbisë nga Prishtina konsiderohet si pretendim i Beogradit ndaj pjesës veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi, duke përsëritur dhe qëndrimin e kryeministit të Kosovës, thotë se ky veprim e autoriteteve të Beogradit paraqet një politikë për konsum të brendshëm.
Një tentim i dëshpëruar i Republikës Serbisë për të manipuluar opinionin e vetë dhe serbs e Kosovës. Na vjen keq që tradita e Serbisë për të festuar ditët e humbjeve të tyre të mëdha po vazhdon. Megjithatë, Kosova po ecën në rrugën e vetë përpara dhe Serbia pa marrë parasysh çka do bëjë nuk do të mund ta ndalë këtë rrugë.
Pjesëmarrja e zyrtarëve të Serbisë në Kuvendin Serb, ku është aprovuar dhe një deklaratë me të cilën pavarësia e Kosovës shpallet e pavlefshme nga opozita në Prishtinë, anën tjetër shihet edhe si një sinjal për institucionet e Kosovës se ajo pjesë ka mbetur jashtë kontrolli. Nën kryetari Aleancës Kosova-Re, një herë është dhe antari kryesisë kuvendit Ibrahim Gashi, vlerëson se veprimet e fundit të Beogradit në përvjetorin e pavarësisë kanë disa dimensione. Mes tjera, shtot Gashi, me një veprim të tillë dëshmohen edhe njëherë aspiratat serbe për pjesën veriore të cilën pretendon ta shkëpos nga Kosova.
Provokimet që po i bën suverenitetit të shtetit Kosovës në atë pjesë të territorit është për ta sfidu funksionimin e shtetit Kosovës atje në atë mos sa që faktorin kombëtar dhe ai rajonal të bindet se atje shteti Kosovës nuk do të ketë çasje asnjëherë, prandaj më mirë ta zgjidhim tash se së ma vonë.
Deputeti Ibrahim Gashi thotë se është shqetësues fakti se ky sfidim do të vazhdojë edhe më tutje. Ai beson se vetëm bashkëveprimet mes kosovarëve me praninë ndërkombëtare do të mund të ndalin këto provokime. Ndërkohë, antari kryesisë Aleancës për Armërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se ky ishte një veprim për konsum të brendshëm që është në harmoni dhe me deklaratën e presidentit Boris Tadić, me të cilën mëtohet të mashtrohet opinionin dhe populli serb se Kosova nuk është shtet. Por njëkohësisht, thotë Arifi, është edhe një sinjal për Prishtinën që të ndërmerr veprime urgjente që ta kthejë këtë pjesë nën suverenitetin e shtetit të Kosovës.
Është edhe një mesazh që pak a shumë reflekton realitet se në këtë pjesë veriore nuk ka Kosovë, aty nuk ka institucione të Kosovës, se aty nuk funksionon ligji i Kosovës, dhe se është një mesazh për institucionet e Kosovës se duhet ta kryejnë punën e vet, faktikisht vetë krijojnë që Kosova shtetësinë e saj ta shtrinë në tërë territorin e saj.
Ndryshe, përderisa më 17 shkurt në gjithë Kosovën u premtuan një vjetori pavarësisë në tri komunat veriore, përfshi edhe pjesën veriore të Mitrovicës, strukturat lokale serbe të grumbulluara në institucione paralele që mbështeten nga Beogradi zyrtar përmes një deklarate të shpallën në formën e tyre të pavleshme dhe jo legale, pavarësinë e Kosovës dhe të gjitha institucionet e dala pasaj. Ky veprim nga Prishtina, poshtë shihet si provokim ndaj suverenitetit të Kosovës, shihet dhe si pretendim i hapur territorial i Serbisë ndaj veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja amerikane Christian Science Monitor që shkruan për Kosovën. Në artikullin me titull Kosova e pavarur ballafaqohet me realitetet e reja, gazeta shkruan se rrugtimi i gjatë i Kosovës për pavarësi përfundoi vitin e kaluar me fishek zjarre, me intonimin e himnit kombëtar nga ana e filharmonisë, me festimet për flamurtëri dhe kushtetut dhe me një ndjenjë të çlirimit të madh për shumicën 95% shqiptare, 9 vite pasi forcat e NATO-s e ndalen pastrimin etnik nga serbet. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Gazeta citon diplomatët të kenë thënë se mësimi kryesor që është nxjerr në 12 muajt e fundit ka të bëjë me atë çfarë nuk ka ndodhur në këtë shtet të vogël të Ballkanit. Në kohën kur Kosova dhe Perëndimi te kaluan Rusinë dhe Serbinë në mbështetje të pavarësisë, kjo tokë e kontestuar u cilësua atë botë si epiqendra një lufte të re të ftohtë, shkruan gazeta. Të shumë ishin ata që parashikuan një luftë të re dhe jo stabilitet, val të re refugjatësh nga 10 enklava serbe dhe një domino efekt në synimet secesioniste. Beogradi nuk ka ndërhyrë shumë, thot Jacques Rupnik nga një qendër studimesh në Paris, sepse sipas tij, Serbia në nënfeqin e presidentit Tadić synon antarësimin në Bashkimin Evropian dhe eksisoi katastrofa e paralajmëruar nuk ndodhi. Megjithatë, euforia e çlirimit tash është shndruar në një formë këndellje të shpresave dhe shqetësimeve të kosovarët, dhe realiteti i ri tani ka dalë në sipërfaqe, shkruan Christian Science Monitor. Vendi përballet me një nivel prej 40% papunësie, korrupsion masiv, rivalitete të hidhura politike, reduktime të vazhdueshme të ujit dhe rrymës dhe kriticizëm të ashpërsuar mbi misionet ndërkombëtare si arrogante, të painteresuara dhe në nevojë për reformim. Për 10 vjet ne kemi lidhur sesilin probleme statusin. Kemi menduar se pavarësia do t'i thjeshtësoj gjërat, citon gazeta Shpend Ahmetin, udhëhecin e Institutit për Studime të Avancuara GAP. Sipas tij, kjo nuk ka ndodhur. Pavarësia vetëm sa ka zhvendosur bllokadën mendore të kosovarët. Tani në çdo sondazh prioritet nuk është më statusi, por vendet e punës. Kemi lëvizur nga mbijetesa tek zhvillimi dhe prosperiteti si një domosdoshmëri të madhe, të cilën nuk e kemi ende, thot zoti Ahmeti. Dhe ndërkohë që kosovarët përpiqen të ndërtojnë shtetin, çështja e korrupsionit është ngritur me ritëm të shpejtë. Sistemi mafias në Kosovë është aq jashtë kontrollit, aq i integruar në strukturat e shoqërisë, pjesërisht për shkak të nevojës për një ekonomi nën tokë nën regjimin e Miloševićit, saqë disa gazetar thonë se asnjë problem tjetër nuk është më i madh se ky, shkruan Christian Science Monitor. Dhe përkundër këtyre problemeve me të cilat përballet Kosova, Chris Hall, presidenti i Universitetit Amerikan në Kosovë, thotë se ndalja e dhunës është një mrekulli e vogël. Gjyshi im në Angli gjithmonë thoshte se kur të vjen pravera, a do të ketë telashe në Ballkan? Këtë vit mendoj se mbase mund të themi se nuk do të ketë telashe, citohet të ketë thënë zoti Hall në të përditshmen Christian Science Monitor.
Zëvendës se kryeministri Kosovës Hajreddin Kuçi thot se numri njohjeve ndërkombëtare në vitin e dytë të pavarësisë do të rritet më shpejt. Por ish kryeministri Bajram Kosumi thot se qeveria duhet angazhohet më tepër në këtë aspekt. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi thot se procesi njohjeve do të vazhdojë me një ritëm më të shpejtë.
Kosova ka gëzuar një numër të konsiderueshëm të njohjeve, të shtetet që kanë ndikim edhe politik, edhe ekonomik, edhe në planin e sigurisë dhe të zhvillimeve të tjera globale. Ne tash jemi në proces të shtetet që s'e kanë bërë një gjë të tillë, po kontaktojmë në baza bilaterale apo edhe përmes miqve të ndërkombëtar. Mendojmë që procesi është i pandalshëm dhe do të bëjmë edhe më shumë timin edhe politik edhe diplomatik, të bindim ato shtetet që kanë pasur dilema apo për arsye tjetër s'kan marrë vendim. Procesi është në lëvizje sipër dhe besim në lëvizje pozitive.
Zoti Kuçi thot se aktualisht ka sinjale pozitive nga shtetet e ndryshme që do të vinë në ditët në vijim.
Plotësimi i zotimeve tona ndërkombëtare ka dhënë një sinjal të mirë që ne apo jemi dëshmuar se ne mund të veprojmë si shtet. Shtetet që kanë bërë një gjatë të tillë janë bindur se kanë bërë veprim të drejtë, dhe ato që kanë pasur dilema janë bindur që Kosova mund të ekzistojë si shtet, mund të funksionojë si shtet demokratik, dorë përputhen me trendet ndërkombëtare. Natyrisht ne do të punojmë drejt për drejt me shtetet e tilla apo edhe përmes miqve tanë ndërkombëtar duke krijuar mundësi që të pojnë ata për ne. Unë jam i bindur që në dy këto drejtime rezultate nuk do të mungojnë.
Nga ana tjetër, nën kryetari i partisë opozitare ish kryeministri i Kosovës Bajram Kosumi thotë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë në çështjen e rritjes së numrit të njohjeve.
Natyrisht ne nuk jemi të kënaqur, edhe nuk duhet të jemi të kënaqur, sepse neve na duhet që të na njohni numri i caktuar i shteteve që do t'i bën të mundshme Kosovës për qenë anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Tash pse nuk ka ndodhur kjo njohje, duhet bëm realist, them se një pjesë mund tjetë si pasoje mos aktivitetit duhur nga leadershipit politik i Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fundet të kësa jave, pritet që shefi misionit OKB-s në Kosovë, Lamberto Zanier, në Beograd të bisedoj me përfaqësues të Serbisë për çështje teknike që theksohen në raportin e nëntorit të sekretarit të përzgjedhshëm të OKB-s. Në mesin e këtyre çështjeve përfshihen policia, doganet, gjyqësia e të tjera. Përfaqësues të Bashkimit Evropian të Kosovë shprehen të gatshëm për të ndihmuar Prishtinën dhe Beogradin për zgjidhjen e këtyre çështjeve, por hedhin poshtë mundësinë që së bashku me zotin Zanier në Beograd të jenë edhe përfaqësuesi posaçëm Peter Faith dhe shefi i Ulexit de Kermebon. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë duket se po vazhdon përpjekjet për diskutimet mbi planin 6 pikësh të sekretarit gjeneral të OKB-s në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Shefi Unmikut Lamberto Zanier planifikon të udhtojë në fund të kësaj jave në Beograd për të diskutuar me krerët e shtetit serb çështjet akoma të pazgjidhura të raportit të fundit të Ban Ki-moonit. Sipas zëvendësit të Unmikut Aleksander Ivanko, takimi me zyrtarët shtetëror serb do të hyjë në kuadër të takimeve që diplomati italian është duke i zhvilluar për përgatitjet rreth seancës së ardhshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që pritet të mbahet në fillim të muajit mars.
He's planning to go by the end of this week. To meet with the Serbian government officials including minister.
Ai planifikon që në fund të kësaj jave të udhtojë për në Beograd për të takuar me zyrtarë të qeverisë serbe, përfshirë ministrin e jashtëm serb Vuk Jeremić dhe ministrin Bogdanović. Pas vizitës së tij në Bruksel dhe takimeve që ai do të zhvillojë me përfaqësues të Bashkimit Evropian atje, ai pritet të bëjë përgatitjet për seancën e radhës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, e cila është shtyrë deri ka fillimi i muajit mars, tha Ivanko. Derisa Beogradi ka shprehur gatishmërinë e tij për të biseduar me përfaqësues të OKB-s rreth 6 çështjeve, siç janë policia, doganat, gjyqësia dhe të tjera, Prishtina zyrtare ka hedhur poshtë një gjë të tillë, ndërsa Zanier, sipas zyrtarëve të Unmikut, do të vazhdojë të zhvillojë konsultat me përfaqësues të shtetit serb për këto çështje.
He will plan to raise the issues related to the Secretary General's report of 24th November.
Ai do të ngrit çështjet që lidhen me raportin e fundit të sekretarit gjeneral të OKB-s, ku përmenden një mori çështjesh për të cilat ka nevojë të ketë bisedime në nivelin teknik. Pra pritet që këto gjëra ai të diskutojnë në Beograd, theksoi Ivanko. Unë miku tani më ka shprehur gatishmërinë e tij për të luajtur një rol ndihmues në bisedimet në nivelin teknik Prishtinë-Beograd, por zyrtarët të këtij misioni kishin thënë se unë miku nuk pretendon që të jetë faktori kryesor në këto bisedime. Përfaqësues të misioneve të Bashkimit Evropian në Kosovë ndërkohë ishin shprehur të gatshëm të ndihmojnë palët e përfshira në këto diskutime. Zëdhënësja e përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë, Julia Rüter, mendon se takimet direkte ndërmjet përfaqësuesve të Kosovës dhe atyre të Serbisë do të ishin më të dobishme për të dy palët. Bashkimi Evropian, në përputhje me linjat për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor, po bën përpjekje në drejtim të zhvillimit të kontakteve direkte në nivelin teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për një sër çështjesh teknike. Diskutimet mbi të cilat do të ishin në interes të të dy palëve. Peter Five, si përfaqësues special i Bashkimit Evropian, së bashku me disa përfaqësues të prezencës ndërkombëtare në Kosovë, janë të gatshëm të ndihmojnë këtë proces, tha Rüter. Administrata OKB-s në Kosovë kohë më parë kishte organizuar një takim në Prishtinë në nivel ekspertësh për të diskutuar për trashëgimin kulturore, çështje kjo e cila ceket dhe në dokumentin 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Mirë po në këtë takim, përveç ekspertëve të OKB-s, nuk morin pjesë as përfaqësuesit e qeverisë serbe dhe as ata të ekzekutivit kosovar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e paparur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:21 minuta e 40 sekonda. Vazdojmë emisionin. Mjetet e premtuara nga konferenca e donatorëve që u mbajt vitin e kaluar në Bruksel ende nuk kanë filluar të derdhen në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë thonë se kjo do të bëhet së shpejti, por duhet të krijohet një forum ku do të përfshihen anëtarët e të gjitha vendeve që kanë premtuar donacione. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se kriza globale ekonomike e vonon arritjen e këtyre mjeteve. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryeshefi i Agjencisë për Koordinim të Donacioneve, Zhvillim dhe Integrim Evropiane, Edon Sana, thotë se përgatitjet janë në procese sipër. Ai thotë se aktualisht ende janë në fazën fillestare të tërheqjes së këtyre donacioneve.
Ne nuk e kemi datën e saktë, po ideja ka qenë që brenda 6 muajve të ardhshëm ne të kemi forumin e lartë dhe pastaj procesi do të kalon në një fazë të re. Edhe ajo fazë është kurë të hollat do të jenë të gatshme për investime konkrete.
Zoti Sana tekson se gjithashtu këto investime do të ndihmojnë në përshpejtimin e procesit për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian.
Nuk do të kemi një investim jo koordinum në atë aspekt, po do të kemi investim sektorial në përfushat për cilat ne mendojmë se janë më të rëndësishme.
Eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi thot se derdhja e këtyre mjeteve në Kosovë do të merr kohë, dhe kjo për shkak të krizës globale e cila ka prekur të gjitha këto vende, të cilat kanë dhënë donacione për Kosovën. Megjithatë, zoti Bektashi shpreson që në qershor të këtij viti do të fillojnë të rrjedhin këto mjete në Kosovë dhe të fillojë investimi i tyre në objektet prodhuese.
Kryesor problemi është tek shfrytëzimi dhe mënyra e menaxhimit të mjeteve. Sipas materialeve që janë dhënë në konferencën e donatorëve, disa shtete kanë projekte konkrete.
Zoti Bektashi e quan shumë urgjente hyrjen e këtyre mjeteve në Kosovë. Sipas tij, investimi i këtyre mjeteve do të ndikojë në përmirësimin e disa sektorëve, ndërsa qëllimi kryesor do të ishte hapja e vendeve të reja të punës dhe ndihma në disa çështje sociale.
Probleme kryesor momentalisht qëndron në atë se disa shtete kanë kërkuar prolongimin edhe për vitin 2010 të këtyre mjeteve.
Zoti Bektashi tekson se përmes donacioneve shumë vështirë mund të nisësh zhvillimi stabil ekonomik i Kosovës. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të orientohet në tërheqjen e investimeve të huaja. Ai vlerëson se mjetet e fituara nga konferenca e donatorëve duhet të shfrytëzohen për projekte të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Sidoqoftë, 1.2 miliard euro është shuma e përgjithshme e mjeteve të fituara në konferencën e donatorëve që është mbajtur me 11 korrik të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Si pas ekspertve, Kosova pëvuan nga një ekonomi e breshtë dhe nga papunësia e madhe. Ata thonë se kjo gjendje mund të destabilizoj Kosovën edhe në aspektin politik. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Eksperti Musa Limani alarmon se trazirat nuk do të jenë të largëta nëse vazhdojnë trendet negative të zhvillimit ekonomik.
Deri më tani, problemi social e ka ndalu disa situatat të lëtë kanë qenë shumë të mdo, do të të politike si që ishte maherët pavarësia e Kosovës, e disa problemet të tjera. Përndryshe, në qovë se shpërthen problemi social, kinit bindur se nuk ka forë mundet me ndalë.
Dhe mos rritja ekonomike si pas analistëve për çështje të ekonomisë do të lukund edhe stabilitetin aktual politik. Shpend Ahmeti Udheqës i Institutit për Studimet të Avancuara rekomandon që qeveria të menagjoj më mirë pritjet e qytetarëve.
Gjithmonë po marim mesajë se situata në Kosovë është e mirë, se ka rritje ekonomike, se po përmirësohet situata, në fakta e përmirësohet me hapa shumë të ngadalshëm. Dhe edhe nga shpallja pavarësisë njerëzit kanë pritur shumë, kanë menduar se gjitha problemet do zgjidhen brenda natës. Prandaj është duhet më mirë që të tregohet, të diskutohet, të komunikohet më mirë me qytetarët, që tregohet se punët janë keq, që kemi ne nevojë për reformave, të fillojmë procesin e vështirë të reformave.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ditë më parë publikoi prioritetet strategjike, sipas të cilave synohet krijimi mundësive për investime kapitale që do të sillnin vende të reja pune, modernizimi infrastrukturës së Kosovës, ngritja nivelit të arsimit dhe përmirësimi i sistemit shëndetësor. Por këto pika strategjike sipas ekspertëve të ekonomisë lëjnë shumë për të dëshiruar, meqë ende nuk shihet të marr formë strategjia e zhvillimit ekonomik. Kështu që sipas Musa Limanit, nuk ka një ndalesë të trendeve negative ekonomike, derisa kriza globale ekonomike pritet që shumë shpejt të godasë edhe Kosovën.
Trende munden më ndalë në këtë mënyrë, të thotë që të hartohet strategjia e zhvillimit ekonomik, të ketë një koncept, për të bëni një gjatë të tillë duhet të ketë ekspert, prandaj ekspertët sigurisht do të hartohen instrumentet e politikës e zbatuar ekonomike, të cilët do të riorientojnë trendet negative në trende pozitive. Mirë po për fatë keqë unë do të thoja se qeverit e dritashme, si edhe ja ato, ale nuk kanë bo gjanët të tila.
Në raportin e fundit të paralemrimit të hershëm të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, vija në pa brengat e qytetarëve të cilët është në rritje pesimizmi ekonomik, derisa 77% të tyre janë të gatshëm të protestojnë për arsye ekonomike. Shpend Ahmeti shfaqdrojën se kjo pakënaqësi mund të destabilizoj Kosovën politikisht.
Po shohim që pas shpallës së pavarësisë Kosovës, prioriteti kryesor për gjithë qytetarët e Kosovës është bo gjendja e rëndë ekonomike dhe pafundësia. Dhe në qëse kjo vazhdon dhe nuk ka zgjerje që ofta fatmesme dhe afat shkurt, atëherë kjo mund të rezultoj në një pakënaqësi më të madhe të qytetarëve, e në fund mund të rezultoj edhe në trazira sociale, prandaj është shumë e rëndësishme që të ketë, domethënë, reforma, që të ketë zhvillim ekonomik në mënyrë që kjo mos ndodhë.
Shkalla papunësisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare vlerësohet të jetë prej 39 deri në 43%, ndërka sipas Bankës Botërore 18% e popullsisë në Kosovë rrezikohet nga varfëria, ndërsa vlerësohet se rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, do të thotë janë njerëz që e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shtetet e Bashkuara do të mbeten në Kosovë para sa kosovare do të kenë nevojë për ndihmë, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Gordon Dagaj. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e përjashtoi kategorikisht çdo mundësi për ndarjen e Kosovës. Prishtina konsideron se qëndrimi i djeshëm i zyrtarëve sërb në Mitrovic paraqet pretendim të Beogradit ndaj pjesës veriore të Kosovës. E përditshmi amerikane Christian Science Monitor shkruan se Kosova e pavarur ballafaqohet me realitete të reja. Gjatë kësaj jave pritet që Lamberto Zanier në Beograd të diskutojë me zyrtarët sërb për çështjet që dalin nga raporti sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Presidenti amerikan Barack Obama vendosi që të dërgojë edhe 17,000 trupa shtesë në Afganistan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.